Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Пятница, 15 студеня, у эфире польского радио «Белосток» традиционно сустракаемся у белорусской передачи «Под знаком погони». Говорим сегодня о проблемах, с якими змагаются жыхары наднарвянских вёсок гмины Заблудаў. Послухаем крыху музыки у выканании молодых белорусских девчат с «Белостоку» Виктории и Марыщи Пякарских, якія записали плыту «Спаміны», а при конце згадаем народную спявачку Надзею Сахарчук з «Малінник», якая была сапраўднай крыніцай и ведаў, что да традыцыйнага фольклору беларусаў падляшча. При микрофоне Змітер Костин. Вітаю і запрашаем. Але пакуль распачнём крыху інфармацыі. Заўтра ў сувязі з валейбольным матчам адбудуцца змены ў часе беларускіх перадач. Пажадальная песня прагучыць у эфіры ад 17.05. На перадачу «Пад знакам пагоні» ў сваю чаргу запрашаем у 20.05, а духоўныя сустрэчы прагучаць у 20.20.
Ложка мела, 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 ложка мела
Гэтыя беларускія вёскі размешчаны ў маляўнічай даліне верхняй Нарвы. Штогод наведваюць іх турысты, якія шукаюць незвычайнага каларыту, архітэктуры і гармоніі з прыродай. Але пры гэтым самі жыхары ці лужкоў ці канюкоў маюць штодня сутыкацца з так званым цывілізацыйным выключэннем, кажа Солтас ці лужкоў і радная гміны заблудаў Гражына Харытанюк Міхей.
Людзі заўсёды наракалі, заўсёды гаварылі, што не звяртаюць увагу на нашыя гэтыя праблемы, як бы гэта аддаленасць. Можаце сабе ўявіць нават сітуацыю з транспартам. Спецыфіка такая, калі усе ведаюць, як можна дабрацца, напрыклад, у Кур'яны, якая таксама ёсць у гміне заблудаў, а ўжо абсалютна немагчыма даехаць у Канюкі, якая некалькі кілометраў ад галоўнай дарогі, ці, напрыклад, Чалушкі, якая яшчэ далей ад гэтага. Так што прыходзіцца нам 10 кілометраў да гэтай 19-й дарогі. Калі чалавек хоча, напрыклад, дабрацца да спецыяліста ў гміну, закупіцца, закупіцца яшчэ прыязджаюць гэтыя абвозныя розныя магазіны. Яшчэ могуць людзі нешта купіць. Але калі ідзе пра больш сур'ёзныя справы, тут ужо ёсць праблем. І, застаецца натуральна сям'я. Хіба што вакол добрыя людзі. Таму што гміна, не ведаю, наколькі зацікаўлена гэтай праблемай, таму што заўсёды гаворыцца, што гэта кошты. І калі адзін чалавек едзе два, ўжо не аплачваецца даплачваць да гэтага транспарту. Тобто, як бы прыклад гэтага. Далей таксама можам сказаць, нават такія дарогі, я магу сказаць, што гэтыя нашыя вёскі. Там нема нармальнай дарогі ў сэнсе асфальту. Там ёсць некія пакрыццё бітумічнымі рознымі масамі. Гэта не ёсць асфальт. І гэта я ўжо не памятаю, калі апошні раз нехта вогуле думаў пра тое, каб зрабіць нейкую дарогу. Таму зноў кошт, так? Мы бачым, што ад Беластоку да Заблудава, прыблізна ўсё выглядае нармальна. Гэтыя прыгарадскія мясцовасці, дарэчы, сам Заблудаў таксама пад Беластокам, можна ў пэўным сэнсе сказаць, што гэта таксама як бы спальня Беластока. А ўжо далей, то мы далей. Фактычна, мы застаемся як самыя найбольш каларытныя ў гэтай прасторы, у плане турыстычным, геаграфічным, экалагічным, самыя цікавыя. Можа, я не ведаю, можа, таму і людзі да нас так едуць, таму што ў гэтым годзе таксама звязаны з гэтай агульнай сітуацыяй, з гэтым вірусам. Аказваецца, што шмат, і то вельмі шмат было ў нас менавіта турыстаў, якія прыязджалі з заходняй Польшчы, дзесьці самыя адлеглыя нават пункты да нас. Таксама трэба сказаць, што гэта і даліна Горнай Нарвы, таксама і Натура 2000. Гэта таксама прыцягае, і драўляныя дамы, архітэктура. І прыязджаюць да нас таксама з замежжа раней, зараз не, але раней, асабліва немцы, таму што немцы цікавяцца гэтай прыродай, натурай і цікавяцца архітэктурай. Гэта такое месца. Не ведаю, наколькі ці як бы перажывае за гэта гміна. Цяжка мне сказаць, не адзін раз гаварылася пра гэта і на розных паседжаннях звярталі мы ўвагу. Аказваецца, што нема такой цікавасці ў плане фінансавання. І я ведаю, што ёсць розныя праблемы, заўсёды патрэба ў грашах, але каб сказаць, што гэта ёсць нешта цікавае, то маю ўражанне, што ўсе цікавяцца толькі не ўлады гміны.
А можа праблема ў гэтым сэнсе самаўрадавым у тым, што гэтыя вёскі малалюдныя і што не шмат людзей там жыве? Ці ўсё ж гэтая праблема адна з другой таксама можа быць звязаная?
Не, тое, што малалюдны, але з іншага боку я заўважыла, што вельмі шмат людзей якраз хоча купіць кавалак зямлі, пабудаваць сабе дом. Калі людзі таксама глядзяць, што і дарогі нема, і доступу до медіяў нема, таму што ёсць праблемы з інтэрнетам, то таксама людзям гэта не ёсць цікавае. Гэта ўжо для такіх людзей не так да канца галоўная праблема, але ўсё ж такі дарогі вельмі важныя. І людзі агульна цікавяцца, вельмі шмат людзей пытала. Колькасць людзей і умовы, гэта ўсё павязана. Таму што хтось можа быў бы зацікаўлены, каб там зрабіць добры доступ да інтэрнэту. Але зараз скажуць, нема каму, так як з гэтымі аўтобусамі. А хто будзе ездзіць? Калі пачаць так думаць, што нема людзей, дык навошта ўвогуле нешта рабіць? часам здаецца, што і аднаму чалавеку варта нешта зрабіць. І калі будзем думаць пра гэты эканамічны план, то у нас нічога не атрымаецца. Калі была бы нармальная інфраструктура, ці гэты доступ, ці дарогі, то людзям таксама цікава было бы ехаць. Паглядзіце, нехта зробіць недзе дарогу, так? І ўжо адразу наколькі павышаюцца цэны грунтаў, напрыклад. Гэта таксама вельмі важнае. А мы так, якбы, трохі так... Так, паза, так? Паза гэтым цэнтрам. І заўсёды думаем, чи нам увогуле нехта нас калі-небудзь заўважыць у гэтым плане, што мы маем. Таму што я лічу, што гэта самыя атракцыйныя месцы, калі ідзе пра гэтую гміну.
Ці было б выйсцем распрацоўка супольнай нейкай канцэпцыі такой турыстычнай зоны Даліны Нарвы, пачынаючы ад войшак, праз канюкі, ці лужкі, пухлы, ўсё гэта разам, скажам так, некая канцэпцыя, каб была распрацаваная, ці гэта неяк дапамагло б, можа, знайсці фінансаванне спаза гміны?
У нас тут самы такім, хіба, найбольш распрацаваным гэта так званая краіна отвартых окельніц. Пра гэта ўсе дасканала ведаюць і ўсе туды едуць, то раптам ёсць тры вёскі, але у нас гэта архітэктура яна ёсць паўсюдная. Нешта трэба было бы зрабіць як бы звонку, глянуць, таму што ёсць шмат арганізацій розных, тавары якія займаюцца, і кожны як бы свой кавалак робіць. Бо калі мы паглядзім, то ёсць шмат такіх турыстычных дарог. Але гэта зрабілі фрагментарычна. Бо і маем і церквы драўляныя, і там яшчэ нешта там уже і з Нарва ідзе там звязана. То такі кавалкі. Ніхто не глядзіць у сэнсе такім як бы агульным на гэта. Вогуле трэба зрабіць нешта іншае цікавае, бо не толькі як бы гэта архітэктура, а яшчэ трэба паглядзець, што папросту ёсць цікавыя людзі. І на гэта трэба было бы звярнуць увагу, што агарнуць гэтую нашу прастору усімі яе гэтымі цікавымі элементамі. Перш за ўсё я бы звярнула ўвагу ўсё ж такі на людзі, на гісторыю, на гэтыя прыдарожныя крыжы, якія ёсць, таксама элемент нашай культуры, гэтыя ўсе каплічкі, якія ёсць, царквы і прырода ў гэтым сэнсе. І тады можна было бы, мая канцэпцыя як бы нават узяць гэта тое, што мы можам на тэрыторыі нашай гміны зрабіць. То нават цікава, я не гавару толькі выключна нават пра гэтыя нашыя вёскі праваслаўны, але таксама памежныя, таксама каталіцкія. І ў гэтым плане, можа, варта было б нешта такое зрабіць. Ну, гэта патрабуе проста часу, трэба гэтым заняцца.
Госцем нашай перадачы была Солтыс, вёскі Цілушкі, радныя гміны Заблуда, ў Гражына, Харытанюк, Міхей. Успаміны. Гэта назва дыску, які запісалі Вікторыя і Марыся Пікарскія з Беластоку. Як расказваюць самі дзяўчаты, такім чынам яны хацелі запісаць у памяці і сваёй, і сваіх блізкіх гэты дзіўны час, калі адкрытых выступаў на канцэртных пляцоўках амаль няма. Як самі згадваюць, спяваюць яны ад часу, калі толькі навучыліся размаўляць.
Я памятаю калісьці, як мы былі яшчэ ў бабулі, такія малыя яшчэ і стаялі перад тэлевізарам і спявалі. Но я думаю, што ад моманту, калі пачалі гаварыць, нават так яшчэ не ўпэўні, то ўжо пачалі спяваць. І думаю, што гэта быў гэты час, калі у нас паўстала гэтая такая радасць з гэтага. Ну і спеў з намі проста заўсёды. Ну, думаю, што гэта такое наша другое жыццё, так напраўду.
Можна было пачуць на плытках, якія выдаваў і дзіцячы садок беларускі, і чацвёртая школа, аб'яднанне Абба. Спеў гэты для некаторых застаецца такой забавай. Для цябе гэта забава ці ўжо нешта больш прафесійнае?
Мне выдаецца, што гэта забава. І я ніколі не хацела, каб спеў перастаў быць забавай. Для таго, што гэта музыка, гэта мая міласць. І я думаю рабіць яе з забавай. Але таксама думаю, каб ісці трошкі ў больш прафесіянальным кірунку.
Ну, цяпер такі цяжкі час выступаў, традыцыйных няма, узнікла гэтая плыта.
Гэта плыта паўстала для таго, што мы хацелі затрымаць гэты час, які быў перад кварантаннай. Мы выступалі ў такім малым барку, і нашыя бацькі прыдумалі, каб, можа, што-небудзь награем, каб гэта пазасталося і было на доўгі час з намі. Welcome to Wonderland, Ja i Wiktoria śpiewali u cieglinkach. Ja to nie było jakoś wielmi doucha, ale śpiewali u cieglinkach, no i nie tylko u cieglinkach, chociaż cieglinki wielmi was kochają, pozdrawiają usich. I no to był wielmi fajny czas, że śpiewajesz nie tylko takim śpiewam klasycznym, tylko tak samo śpiewajesz ze starszymi ludźmi, guliajesz getym, gety śpiewu geta dla ciebie gulnia, już wielmi fajna. No i dumaję, że to było wielmi fajne, ale tak samo nie tylko śpiewałem z siostrą u cieglinkach, śpiewałem tak samo u innych jeszcze chorach, na przykład u cerkwie, u muzycznej szkole. No, ja tak naprawdę wielmi, wielmi mnocha, tak że śpiew z nami u siódy, nawet u chacie z nami śpiew, kali nie mają choru.
U nas nie tylko tata śpiewa i mama tak sama i może dlatego my tak samo u tej muzyce. Tato śpiewaje, to my tak samo, kali byli jeszcze takimi maleńkimi dziećmi, to tak samo poczęli śpiewać.
Płyta nazywa się Uspominy, chociaż tylko jedna pieśń na białoruskiej mowie, ale wciąż białoruska mowa, ja tak rozumiem, dla was no, ma jakieś znaczenie.
Tak, ja tak думаю, przynajmniej ja mam takie poczucie, że czuję się nie tylko Polakiem, tak samo mają to powiązanie z Białorusią i my z Wiktorią nazwali, z moją siostrą, dali nazwę tej płyty Uspominy na białoruskiej mowie, to już to jakby mają się z jakiej my rozmawiamy na białoruskiej mowie, my razem z Białorusami, my tak naprawdę od samego małego dziecka mieli styczność z getej mowaj i geta prosto z nami zawsze było. Od momentu, kiedy my byli na tym świecie, już mieli getą białoruską mowę razem z nami, a nazwa Uspominy to już to jedne zawsze będą z nami. Kaliście, jak będziemy już u buduczyni, to będziemy pamiętać pro to, że to mamy taką płytę, weźmiem je i nazywają się jedno Uspominy, bo geta nasze je prosto Uspominy z getych dawnych godów, jakie ja byli kaliści.
Pić z nieba z bieli do dna, jak rapto na paczuli wojna. Ty skazał mnie, daruj i bywaj, i pajszą baranic nasz kraj. Kraj, ty mój kraj, graj. Pod szerym krywickim niebem pierad nawalaj z wschodu. Staniem muram kamiennym budziem stajać nieparuszna, budziem stajać niepakisna. Z nami wiera i prawda, z nami Bożaja Maci. Kraj ty mój kraj, graj hej nam graj. Z nami anioł obaronca, budziem stajać bez końca, pakul tylko chopić mocy, pakul tylko budziem żywy. Kraj ty mój kraj, graj hej nam graj, daj wiery daj i my wiera morza.
Гэта была сціплая вясковая жанчына, дзякуючы якой для нашчадкаў захаваўся вялікі пласт традыцыйнай культуры беларусаў падляшша. Яшчэ ў снежні не стала Надзеі Сахарчук, народнай спявачкі з Пашкоўшчыны ў Арлянскай гміне. Большасць свайго 97-гадовага жыцця пані Надзея пражыла ў суседніх маліннікахх.
Менавіта яна пераказала шматлікія народныя песні з гэтых ваколіц збіральнікам беларускага фальклору Беласточчыны. Некалькі гадоў таму яе спеў зарэгістраваў і Дарафей Фіонік, кіраўнік музея малой бацькаўшчыны ў Студзіводах.
Чудрый вечор, добрый вечор да тебе, казалі люди, що й будуть гості у тебе.
Познакомив ще я з Надією Сахарчук в 97-му рокові. То дякуючи Стефану Копі, який сказав мені про її, що вона пече короваї весільні. То ще перед нашим весілом було. Короваї весільні співає весільні пісні. Ну і туди в малінниках. Ще не було малінків, так, ще не було колективу. І я був на такому першому хіба спотканню, де формував ще той зеспіл в домі. Не у пані Наді Сахарчук, в іншом, хіба у Клавді Дробніковської. Понад 20 лет такого знайомства. Пішла уже пані Надя стала такою, можна сказати, неформальною керівничкою Жемерви, коли Аня до її почала їздити і записувати її пісні, танці. Пішла ж Жемерва, проводила у її варштати на подворкові танчів. То був 2006, 2007, 2008 рік. Останній раз на варштати Жемерва поїхала до її 2 роки тому. Споткалися ми в Світлічі в Малінниках. Був з нами Сергій Безкварка, знавця традиційних танчів з Любаня. Її феноменальна пам'ять всіх здивляла, що кобєта в 95-96 років може пам'ятати тільки таке багатство нашої традиційної культури.
Ясна красна лозі каліна, ой, дай Боже, лозі каліна, а ще й красніша Володь уважена, ой, дай Боже, Володь уважена, моя жоночка, як пацьорочка, ой, дай Боже, як пацьорочка, по дворі ходить, як місяць ходить, ой, дай Боже, як місяць сходить, до сіни вошла, як зора зійшла, ой, дай Боже, як зора зійшла, до хати прийшла, пане, чи сидять, ой, дай Боже, пане,
то нам Бог такі особи дає і дає довговічність таким людям. Я мав щастя то, що 10 років вельми активно співпрацьовничати з Петром Юшкевичем, з музиком, скрипачом, співаком зі Збуча. А познайомився з ним, коли він мав 90 років. І ми ще заграли Жемерва в Садкові у його в майові 2016 року на його 100-й уродини. І то є для нас такий дар, дар Божий. Такі люди, котрим дане прожити вік на той землі і сполучити, можна сказати, 3 покоління. Бо пані Надя Сахарчук фактично створила малинки, які далі діляють вельми активно під керунком віри Нічі Порук. Молодшої, о пол покоління від Наді Сахарчук.
Ой, Боже мой, став я жонку вибирати, ой-ой-ой, записали у солдати, ой, Боже мой, посадили на возочку, ой-ой-ой, самі сіли з передочку, ой, Боже мой, і коника поганяють, ой-ой-ой, на рекрута споглядають, ой, Боже мой, коб коничок не втомився, ой-ой-ой.
15 років тому назад удалося нам записати пісні виконання Надії Сахарчук і пішла підготовити з того плиту. Туди ще Надія Сахарчук співала таким моцним голосом, хоча то, що ми записали вже пару годин такої встречі в її домі на відео 2 роки тому назад. Так само, вона співає, співає. Тутай ми вставили на нашу сторонку колядку «Дні споюще». І ще голос 95-літньої жінщини можна послухати. І той сопран, сопран високий, такий сопран, який ідеально чистий, остався можна сказати, до останніх днів її життя на тому світі.
Там на перині, там на золотуй коляда, там на перині, там на золотуй коляда. Пані Юркова дочку повила коляда, пані Юркова дочку повила коляда. Дочку повивши, зрадовалася коляда. Дочку повивши, зрадовалася коляда. Зрадовавшися, листи писала коляда. Зрадовавшися, листи писала коляда. Листи писала, милому слала коляда. Листи писала, милому слава.
Пані Надя цілий час працювала мислею, много думала, життя її теж не було легке, не пєщило її. Але вона в тим всім знаходила міновіто таку добру середу. Була віруючою особою, церковною, молитва її тримала. Вона мала, я думаю, почуття певної місії теж. Що вона повинна переказати для наступних поколень тоє, чим вона жила, що було для неї важне. І що оказалося важне для нас теж. І то, що маючи 94 літ хіба, почала писати свій пам'ятник. А то є теж феномен, що вона сама такою гоже оправлену, таким зшитові, почала писати такими великими літерами воспомінання свого життя. Вельми теж матеріал цікавий. Ми частково надрукували то є в Бєльському гостинцю, але з останнього року ще додатковий матеріал вона дописала. Так що тут пані Надя Сахарчук, її треба поставити на найвищим, тим, скажу, подіум нашої культури. Бо знаємо великих мастаків, поетів, літератів, науковців, так далі, так далі. Вона їм рівна. Вона без титулів, з невеликою едукацією шкільною, але то професор, неформальний. Наш професор, котра вона для нас є тою енциклопедією, далі живою, бо вона одійшла в вічність, але вона остається з нами тим, що нам переказали.
Гэта была адна са шчадровак з рэпертуару бельскай жымарвы, запісаная ад пані Надзеі Сахарчук з Маліннік. На гэтым наша перадача завяршаецца. Зычу вам прыемнага вечару. За ўвагу дзякуе Змітер Костін. Пачуемся.
Апорю полю, светіла кастаю.